Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan Ramadan di hari-hari terakhir ini. Sebagaimana kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah untuk bisa menutup Ramadan kali ini dengan husnul khatimah. Sebagaimana juga hendaknya kita perbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di hari-hari yang sangat menentukan ini, ada penyakit yang sangat ditakutkan menimpa kita. Ada penyakit yang sangat berbahaya jika kita idap. Penyakit itu bernama kemalasan, kelemahan. Itu jangan sampai terkena kita di malam-malam ini. Di waktu normal saja, ini penyakit ngancurin jamaah. Ini penyakit itu ngancurin di waktu normal. Ulama kita mengatakan seperti yang disampaikan oleh Akunnuji, mandama kasluhu khaba amaluh. Barang siapa yang senantiasa hidup dengan rasa malas, maka cita-citanya akan gagal. Jadi barang siapa yang hobinya tuh malas gitu loh, malas ngapa-ngapain, jadi hidupnya tuh dengan rasa malas, penuh dengan kemalasan, maka cita-citanya akan gagal. Cita-citanya akan gagal. Itu juga dikatakan Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim menyatakan bahwa dawa'il hirman al-kasal. Bahwa faktor-faktor kegagalan itu adalah kemalasan. Jadi faktor kegagalan itu udah kemalasan. Makanya gak heran, salah satu yang membuat kita gagal mendapatkan Lailatul Qadar itu rasa malas. Semoga itu gak terjadi. Tapi kalau orang kena menjangkit rasa malas di 10 malam ini, kemungkinan besar dia gagal mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kalau itu adalah faktor kegagalan di waktu normal, maka sebuah mimpi buruk bagi kita jika kita mengidap penyakit ini di malam ke-23, malam 24, malam 25, malam 26, sampai malam 30. Bahkan mungkin di antara kita ada yang merasakan pahitnya penyakit ini tadi malam. Malam 22, tidur dia. Aduh, aku malas banget. Apalagi udah dengar kata genap, udah malas deh. Dengar malam genap, udah gak ada selera. Ini nih faktor kegagalan, hadirin. Faktor kegagalan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, apa obatnya? Nah, ini ternyata ada obatnya. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah kembali kepada Allah. Khususnya dengan doa. Karena Allah tuh kalau mau nyingkirin rasa malas kita tuh, kan kita baca surat Yasin, hadirin. Tinggal bilang kun fayakun, dan selesai. Hilang-hilang itu rasa malas. Makanya daripada kita curhat 4 paragraf, mendingan kita langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak doa tentang masalah ini. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca doa. Biasa membaca doa. Jadi ini resep Nabi. Dan Nabi SAW gunakan resep ini untuk diri beliau. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal wal juban wal haram wal bukhli wa'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan, al-ajiz, kelemahan, wal kasal, dari rasa malas, ya Allah, wal juban, dari sifat pengecut, wal haram, dari masa tua yang buruk, pikun, ngerepotin orang gitu ya, wal bukhli, dan sifat pelit, hadirin, sifat pelit. Wa'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan dari fitnah dunia dan kematian. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ini doa hendaknya kita baca di setiap saat, khususnya di malam-malam ini, khususnya di hari-hari ini. Itu hadirin. Yang punya kendala dengan rasa malas, gak kuat tahajud di dua malam kemarin nih, 21, 22, perbanyak baca doa ini, mulai malam ini minta sama Allah kekuatan dan disingkirkan rasa malasnya. Sebaliknya, ada banyak di antara kita malasnya di siang. Nah ini, karena nggak tidur di waktu malam, akhirnya terjangkit penyakit malasnya dari pagi sampai sore. Ada di antara kita mungkin yang sampai nih jam berapa nih? Jam 5.12 itu belum baca satu ayat pun. Masya Allah. Tadi malam memang Masya Allah, tadi malam dapat 5 juz misalnya. Tapi dari pagi sampai sore ini, satu ayatnya belum baca. Kecuali dibaca pas sholat aja. Kulhu sama kuliah biasanya. Atau kulhu, dan itu bagus. Tapi di luar sholatnya nggak baca. Belum baca, satu ayat belum baca. Ada yang baru satu halaman. Udah mau maghrib baru satu halaman. Itu hadirin sekalian. Pokoknya bawahnya males aja. Ada yang baru belum dapat satu lembar. Jadi bisa macam-macam. Bisa kenanya di siang atau bisa kenanya di malam. Bisa kenanya di malam. Ada yang dua malam kemarin aduh ngantuk banget gitu. Padahal baru juga baca satu halaman atau baca dua halaman udah ngantuk tadi malam. Ada yang pas sholat tarawih blank, hadirin, blank. Begitu imamnya salam, nanya sama sebelahnya, udah rokat keberapa ya? Padahal baru dua rokaat, baru sekali salam udah blank. Masya Allah. Kalau udah salam yang keempat, yang ketiga mungkin lah, agak rancu nih, ketiga atau keempat ya, saya agak rancu nih, ini udah witir atau belum kalau 11 rakaat. Ini baru mulai, belum ada salam sebelumnya, baru assalamualaikum, rakaat keberapa ya mas, kita ini baru rakaat pertama, rakaat kedua ya, oh iya benar, enggak, tes aja biar lo ngantuk apa enggak gitu, lagi ilmu ngelesnya dipakai. Maka hadirin, baca ini, baca. Atau kita yang udah bisa bertahan sampai tengah malam, udah sedikit istirahat, tapi kok kayaknya nih keserang rasa ngantuk yang luar biasa. Tapi kalau diajak ke pantry, hilang tuh rasa ngantuk gitu. Tapi kalau udah ada deket-deket saja, udah mulai ngantuk lagi tuh. Dibawa ke pantry, hilang lagi. Masya Allah. Ini penyakit kita. Jadi kalau kalau benar-benar fisik nggak kuat, mau dibawa ke pantry kek, mau dibawa ke sumur kek, tetap aja ngantuk. Tapi ini penyakitnya kalau dekat-dekat sajadah, dekat-dekat imam, gitu. Ah ini bahaya jamaah sekalian. Makanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ayo kita simak baik-baik. Kita resapi. Allahumma inni a'udzubika minal ajz. Ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan. Dari kelemahan. Dan kelemahan ini penyakit juga jemaah. Kelemahan itu penyakit. Kata para ulama, hadirin Allah muliakan, bahwa wal ajz untijat al halakah. Kelemahan itu kata al-Imam Abu Hatim itu bisa melahirkan kebinasaan. Kelemahan itu bisa melahirkan kebinasaan. Sebagian ahli hikmah sebagaimana disampaikan al-Imam Al-Mawardi itu menggunakan bahasa gini, nakahal ajzut tawani fa kharaja minhan nadamah. Males itu nikah sama kelalaian, maka anaknya namanya penyesalan. Nah itu. Jadi kalau ajes kawin sama penyesal, kawin sama kelalaian, nih kalau ini jadi wujud manusia terus mereka nikah nih, lalu punya anak, nah anaknya itu namanya nadamah, penyesalan. Penyesalan. Kelemahan selalu melahirkan penyesalan. Apalagi kalau di 10 malam terakhir. Apalagi kalau di 10 malam terakhir. Dan yang dimaksud kelemahan di sini bukan kelemahan fisik hadirin, bukan sebatas kelemahan fisik, tapi yang paling bahaya adalah kelemahan jiwa. Kenapa demikian? Karena kalau fisik itu lemah, tapi jiwa itu kuat, insya Allah orang tuh masih punya peluang besar dapat Lailatul Qadar. Beneran. Kata para ulama, lau kanatin nufusu kibara ta'ibat min muradiha ajsamu. Kalau jiwa itu besar, maka fisik dan tubuh akan keteteran dalam mengimbanginya. Jadi kalau jiwa itu besar, jiwa-jiwanya besar gitu ya, jiwanya kuat, itu sakit fisik gak dirasa coba. Sakit fisik gak dirasa. Dia akan coba terus, coba terus. Gak bisa tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Gak bisa berjalan, dia akan ngesot jemaah. Beneran. Gitu. Pokoknya dia akan kerjakan apapun. Gak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk. Gak bisa tarawih duduk, karena pening, dia akan sholat bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Ngikutin sabda Nabi SAW, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dalam kondisi berdiri, kalau enggak mampu salatlah dalam kondisi duduk, kalau enggak mampu bertumpu dengan anggota tubuh sebelah kanan, lalu bagian tubuh yang depan mengarah ke arah kiblat. Kalau enggak bisa juga baru berbaring. Jadi enggak ada alasan enggak salat tarawih. Aduh aku enggak enak apa? Aku nggak nyaman di tubuh. Ya udah sholat duduk. Aduh nggak bisa. Bertumpu dengan bagian tubuh yang kanan. Kenapa nggak bisa? Bisa insya Allah. Itu kalau jiwa tuh besar hadirin. Jiwa tuh kuat. Tapi kalau jiwa udah lemah, mau fisik seatletis apapun, tetap aja nggak sholat. Jiwa lemah. Makanya kemarin kita bilang mau dia jadi apa, mau dia pemegang sabuk juara panco tingkat nasional lalu tarik tambang tingkat ASEAN, tapi kalau jiwa itu lemah, imam kasih juz satu itu tewas jemaah. Terawih kasih satu juz berantakan kita karena jiwanya lemah, walaupun fisik tuh wow, maco jemaah. Tapi jiwa itu lemah, imannya lemah, gak kuat. Tapi kalau jiwa itu kuat, hadirin, ada lebih dari satu saudara kita itu sholat terawih, baca satu juz imamnya, beliau sholat berdiri dengan satu kaki, jamaah, satu kaki, kakinya salah satunya buntung, satu kaki berdiri, bukan duduk, berdiri satu kaki. Masya Allah, kenapa? Jiwanya kuat, jiwanya kuat, berdiri satu kaki. Itu kita sholat di belakangnya, yang awalnya ngantuk berat, ngantuknya minta ampun, terus ngelihat gitu, malu, ngantuk tuh bisa berubah jadi malu, jemaah. Ngantuk tuh bisa berubah jadi malu. Ya Allah, ini orang subhan, Maha Suci Allah kasih mental seperti itu. Makanya kalau kita merasa, aduh kok aku tuh gak maksimal banget ya di dua malam ini, ah ini mungkin kita punya virus ajes, tapi mungkin masih stadium-stadium rendah karena masih berhasil sholat terawih. Doa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajes, ya Allah aku minta perlindungan dari kelemahan biar gak nyesel nanti begitu Ramadannya selesai, nyesel. Lalu yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajz, terus apa? Wal kasal. Wal kasal. Rasa malas tadi kita bilang, penyakit nih, malas. Penyakit. Malas ini ngerusak semuanya. Malas ini ngerusak. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita mengatakan bahwa inna raha haitsu ta'ibal kiram au da', kenyamanan itu tergantung rasa atau tergantung tingkat capeknya orang-orang mulia. Jadi itu ar-raha la tunalu bir-raha, hadirin. Sebagian ulama mengatakan kenyamanan tuh nggak bisa didatangkan dengan kenyamanan. Nggak, harus sungguh-sungguh, nggak bisa malas. Harus sungguh-sungguh. Kata para ulama juga, an-ni'mah ala qadri niqmah. Kenikmatan itu tergantung rasa sakit perjuangan, jamaah. Gak bisa santai-santai, malas-malas tuh sukses tuh gak bisa. Jangankan kita yang ada di bawah pengen naik ke atas, yang udah ada di atas malas dikalain orang. Dia di atas nih, udah di atas nih, udah nomor satu, tapi malas. Akhirnya dia gak punya inovasi, gak kreatif lagi, dikalain orang-orang. Jadi turun ke bawah, itu udah di atas turun ke bawah. Nah kita nih masih tertatih-tatih ada di bawah, ngandelin males, ini gak bisa. Makanya doa sama Allah, ya Allah aku berlindung dari rasa malas. Kata Ar-Ragib, hadirin, man ta'awwadal kasal wa mala ila raha faqadar raha. Barang siapa yang terbiasa malas, akhirnya maunya cari nyaman aja. Dan di saat itulah dia kehilangan rasa nyaman. Gitu. Jadi orang yang terbiasa malas nih, akhirnya pengennya nyari yang nyaman-nyaman aja. Nggak mau ribet. Tapi justru di situlah dia kehilangan rasa nyaman yang sejati. Dia akan kehilangan surga, hadirin. Dia akan kehilangan rasa nyaman di alam kubur. Dan di dunia pun dia akan sengsara. Jadi kalau udah terbiasa malas, maka arahnya kita akan pokoknya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Justru di situ titik kita kehilangan rasa nyaman yang sejati. Jadi doa sama Allah. Terus kita lanjutkan, hadirin sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasali Terus waljuban, waljuban, dan sifat pengecut, juban, pengecut, gak berani gitu loh. Nah ini kita juga berlindung dari sifat pengecut. Bagaimana kita beribadah, harus ada, harus ada. Artinya ibadah itu seaman apapun kan pasti ada 1-2 titik resiko. Selama proporsional, tawakal Allah. Selama proporsional, semua semua aktivitas itu ada resikonya. Naik pesawat emang nggak ada resiko, ada resiko jatuh. Emang naik sepeda nggak ada resiko, ada resiko jatuh. Aku tambah aja rodanya jadi 4. Emangnya sepeda roda 4 nggak ada resiko ketabrak? Ya ada resiko juga, semuanya ada resiko. Nah banyak orang tuh gagal karena nggak berani ambil resiko. Padahal ngambil resiko tuh penting, selama lagi-lagi proporsional, hitung-hitungan jelas. Yang salah adalah resikonya terlalu besar, lalu kita maksain, akhirnya gak, akhirnya kena, itu nggak tepat. Itu yang Allah katakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kalian bawa diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Tapi semua kebaikan itu ada resikonya, ada resiko. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita ya kan, kita cari Lailatul Qadar, kita kurangi jam tidur kita, itu kan ada resikonya. Tapi kalau kita yakin sama Allah, terus kita ikhtiar, makanya bagus dan seterusnya, memang kita jaga, bukan ngasal-ngasalan. Ya udah bismillah. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagian ulama mengatakan enggak, sama sekali enggak tidur di 10 hari. Sebagian ulama mengatakan tidur tapi sedikit aja. Dan di malam ke-7 beliau sholat dari pada isya sampai menjelang sahur. Emang ada resikonya? Ada kan. Nah makanya kita berlindung, minta Allah, makanya doa ini penting, jemaah. Doa penting, doa penting. Dan sekali lagi kita gak ngajarin kenekatan, ya gak boleh nekat, tapi keberanian yang sesuai dengan takaran, perhitungan, dan porsi. Kita lanjutkan. Waljuban. Abis waljuban apa, jemaah sekalian? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram. Kita minta kita minta agar dilindungi dari hari tua yang buruk, yang hanya berada di atas kasur, yang mungkin pikun, yang ngerepotin anak-anak dan cucu-cucu. Walaupun sekali lagi, kalau kita punya orang tua seperti itu, kita punya kakek nenek seperti itu, semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Namun kita sepakat kondisi itu bukan kondisi yang kondusif, tanpa mengurangi rasa hormat kita, pemuliaan kita kepada orang tua kita. Dan apabila ada di antara kita punya orang tua demikian, kakek nenek demikian, maka itu adalah kesempatan berbakti kita kepada mereka. Jangan, nggak boleh dikeluhkan, nggak boleh dikomplainkan. Berkhidmat kepada mereka sebagaimana dulu mereka merawat kita pada saat kita bayi. Tapi semua sepakat, jamaah, kita semua ingin walaupun udah sampai 60-an tahun, 70-an tahun, 80-an tahun, itu bisa produktif dan bermanfaat bagi orang. Itu kan keinginan kita semua. Nah makanya doa dari sekarang, doa dari sekarang, khususnya di malam-malam ini, doa minta umur panjang dan produktif, bermanfaat. Doa dari sekarang, di malam-malam ganjil ini, atau di malam-malam 10 malam terakhir. Kita lanjut, wal bukhli, dan kita berlindung dari sifat pelit. Ini malam-malam terbaiknya Ramadan, hari-hari terbaiknya Ramadan. Dan Nabi SAW orang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai 10 hari ini kita nggak nyumbang sama sekali. Pelit kita. Jangan sampai 10 hari ini berhenti kita transfer sana, transfer sini. Udah gak infak sedekah lagi, terlalu hitung-hitungan. Justru 10 hari ini kita harus lebih maksimal lagi. Oh, ini puncak-puncaknya kok. Oh, sebagian para ulama mengatakan Lailatul Qadar lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Jadi ada dampaknya ke siang juga Lailatul Qadar itu, kata sebagian para ulama. Walaupun waktunya jelas malam ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan sampai fajar. Tapi kalau orang dapat itu kan efeknya itu kemana-mana hadirin. Makanya tetap berinfak, tetap bersedekah, tetap memberi, tetap kasih ada. Ini hari-hari yang terbaik. Jangan sampai kita pelit di hari-hari. Justru harus paling paling maksimal kita. Kita berinfak, kita bersedekah, kita kasih hadiah. Ada orang punya jasa sama kita, ini saatnya kasih hadiah dan saatnya kasih sesuatu buat orang-orang seperti itu. Ini Ramadan, 10 hari terakhir. Jangan justru nyimpen, rugi kita nih jamaah. Makanya doa biar kita terhindar, terjaga dari sifat pelit. Kasih bantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang membutuhkan. Lalu bantu dakwah, sebarkan ilmu atau menjadi bagian dari penyebaran ilmu. Dan ketika itu tadi kita mau kasih hadiah ke orang, kasih hadiah ke orang tua, ke orang-orang yang punya jasa besar pada diri kita. Ini waktunya kita memberi. Nabi paling dermawan di hari-hari ini. Lalu kita lanjutkan, wa'udzu bika min adzabil qabr, dan kita berdoa agar Allah jaga kita dari azab kubur hadirin. Pembahasan ini cukup panjang, tapi sekali lagi, kalau hadirin, kalau di antara kita ada yang terkena positif COVID dan harus isolasi selama 14 hari misalnya, itu tuh gak enak hadirin. Lalu bagaimana jika sebuah kehidupan di sebuah alam yang bisa lamanya tuh ratusan tahun, ribuan tahun, lalu yang ada di sana adalah adab demi adab di setiap harinya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Alam kubur kita gak tahu berapa lama. Kita gak tahu berapa lama. Ila yaumi yub'atsun. Itu sampai hari dibangkitkan. Maka jangan sampai isinya adalah adab. Minta sama Allah. Di malam-malam ini minta sama Allah. Kalau kita berdoa, kita mau antigen nih, kita mau PCR, itu kita doanya tuh kenceng banget, ya Allah semoga jangan reaktif, ya Allah jangan reaktif mau antigen. Kalau mau PCR, ya Allah jangan sampai negatif, ya Allah jangan sampai negatif. Nah kira-kira ketika kita berdoa dari azab kubur, seserius itu gak kita doa jemaah? Atau cuman kita baca doa, doa berlindung dari azab kubur tuh setiap sholat sebelum salam. Dan sebagian itu kayak formalitas doang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, azab kubur lebih mengerikan daripada COVID-19 tanpa meremehkan COVID sama sekali. Kita merasakan gimana gak enaknya COVID hadirin. Dan azab kubur jauh lebih parah dari itu. Jadi minta sama Allah. Minta. Lalu yang terakhir, kita minta wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, ini penting. Ada banyak orang gak ibadah di malam-malam ini karena terfitnah dengan kehidupan, terfitnah dengan harta, terfitnah dengan urusan-urusannya. Diuji sama Allah. Dan akhirnya dia memilih untuk memperbesar omset, memperkaya diri daripada tarawih dan tahajud. Sekali lagi, bukan setiap orang yang bekerja. Ada sebagian, ada banyak yang ternyata memang harus kerja untuk menafkahi dirinya, keluarganya. Itu bagus. Dan semoga itu juga amal soleh yang mendapat, yang membuat kita dapat Lailatul Qadar. Tapi ada orang-orang, dia gak butuh duit sebenarnya. Dia bisa istirahat dulu. Dia gak harus ngotot demikian. Tapi dia lebih memilih untung dunia daripada sholat, daripada terawih, daripada berzikir, daripada muhasabah. Ini yang jadi masalah. Itu terfitnah berarti. Terfitnah. Makanya doa, semoga kita gak terfitnah di hari-hari ini. Wong di bulan-bulan biasa terfitnah dengan kehidupan menyakitkan, kok apalagi terfitnah di 10 hari terakhir. Makanya doa sama Allah. Ada orang tuh yang membuat dia gak bisa khusyuk pada saat tarawih pas tahajud, karena terlalu sibuk ngurusin dunianya. Yang seharusnya gak harus sampai level seperti itu. Gak harus sampai titik itu, bisa kok. Kecuali kalau gak bisa, kita gak memukul rata. Balil insanu ala nafsi basirah, setiap kita paling tahu tentang diri kita. Dan kita husnudzon kepada orang lain. Ini kita bicara tentang diri kita. Kita enggak nyentil-nyentil yang lain. Karena setiap orang lebih tahu. Cuma diri kita. Jangan-jangan kita tuh ketiduran tahajud tuh bukan karena betul capek. Kenapa capek? Siangnya kita terlalu semangat ngejar dunia. Padahal kita bisa break sebentar, turunin dulu lah. Ini Ramadan. Sebagian para ulama benar-benar libur kok. Nabi i'tikaf. Berarti kan libur semua. Kita sibuk, Nabi lebih sibuk. Belum bisa i'tikaf tuh. Kita gak mengatakan setiap orang harus i'tikaf, tidak. I'tikaf pun hukumnya sunnah. Tapi kalaupun kita gak bisa i'tikaf, kurangin lah. Jangan sampai terfitnah dunia di hari-hari ini. Dan akhirnya nanti kita kena bencana pada saat hari kematian kita. Su'ul khatimah. Dan kita gak bisa menjawab fitnah kubur atau pertanyaan di dalam kubur. Oleh karena itu, ini salah satu doa yang hendaknya kita baca. Dan terakhir, jangan pernah meremehkan doa, apalagi dari Nabi SAW. Ini doa dari Nabi, jamaah. Nabi suka baca ini, dan sudah terbukti. Saya tahu ada banyak contoh di depan mata kita, hadirin. Saya tahu ada seseorang di momen ibadah, di momen yang sangat presisius, itu beliau lagi ibadah, lagi doa, tiba-tiba punggungnya sakit, hadirin. Sakit punggungnya kumat. Sakit punggungnya, ini lagi semangat ibadah, sakit punggungnya kumat. Di waktu terbaik lagi. Akhirnya beliau break dulu tentang doa yang beliau sedang minta. Terus beliau tetap doa, ya Allah hilangkan sakit punggung saya, Allah. Yakin sama Allah, ya Allah hilangkan sakit punggung saya. Ya Allah hilangkan sakit punggung saya, minta angkat tangan. Mengamalkan sabda Nabi, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin di ijabah. Dia yakin sekali. Itu enggak berapa menit hilang tuh sakit punggung. Subhanallah, hilang. Akhirnya enak lagi, ibadah lagi. Nah, kita pas lagi lemas, lesu gitu loh. Lagi nyari Lailatul Qadar, malasnya timbul, nyari kasur. Harusnya doa dulu, doa. Ya Allah hilangkan rasa malas saya. Ingat doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berjuang dulu. Karena ini harinya perjuangan. Kan Nabi, kita sunah Nabi dia malam-malam ini apa? Membangunkan keluarga, bukan menidurkan keluarga. Membangunkan yang tidur. Jadi memang harus ada perjuangan. Ini memang pola beda di 10 malam terakhir. Nabi membangunkan wa aiqadha ahlahu. Belum bangunkan keluarga beliau, kita sudah belajar. Saya memang membangunkan. Jadi memang kasur itu alternatif terakhir. Berjuang dulu, doa dulu, doa. Udah doa belum? Makanya baca doa ini. Doa. Kita misalnya sekarang baru di juz 15, jangan putus asa dulu, jangan merasa lemah dulu, masih bisa selesai. Doa dulu, doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajiz. Jangan sampai kita lemah, gak selesai nih khatam, walaupun cuma sekali. Tapi aku nih baru juz 10 Pak Ustadz, masih ada peluang kok. Kalau setiap hari 10 juz, selesai kan 3 hari. Apa yang sulit? Ya Pak Ustadz, uang 22 hari aja aku gak bisa, baru sampai juz 10 apalagi 8 hari. Ini 10 hari beda jamaah. Ini 10 hari terbaik. Dan kemarin doa gak? Enggak sih, sekarang doa. Habis doa coba lagi, bisa insya Allah. Bismillah. Doa minta agar dihilangkan kelemahan dan rasa malas kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga menjadi tambahan amunisi, khususnya di hari-hari ini. Jadi begitu ada malas, angkat tangan doa. Dan gampang kok dihafalin. Dan bisa nyontek kok. Bisa nyontek. Ini yang bisa disampaikan. Makasih banyak. Semoga Allah kasih semangat buat kita. Dan ingat, ini malam ini malam ganjil jemaah sekalian, dan harus semangat. Man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, semangat, berharap, energik. Ghufirullahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.